Možno 2-3 týždne dozadu som vás ľuboval, že ten záver liturgického roka, že budeme aj rozoberať knihu Zjavenia, a som si neuvedomil, že vždy len v tom párnom roku sa číta kniha Zjavenia. V týchto posledných dňoch a v tom nepárnom rozoberá sa kniha proroka Daniela. A tak teda sme v tom roku, keď sa včera otvorila, aby v tomto poslednom týždni sa prečítala aspoň čiastočne kniha proroka Daniela, tie statie, ktoré sa vzťahujú taktiež na eschatologické veci, na posledné veci, na plnosť čias, na druhý slávny príchod nášho pána Ježiša Krista. Včera ma zastupovali, teda ten môj obligátny úvod k ďalšej otváranej knihe nebol povedaný. Ja teda skúsim i trošku toho úvodu povedať a do toho vsadiť i to, čo sa týka dnešného prvého čítania a dnešného evanjelia. K tomu úvodu povedané prorok Daniel, jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, ktorí pôsobili v čase babylonského zajatia, kde sa mnohé veci lámali, mnohé veci ohlasovali, predkladali, mnohé ľudí veci Izrael pochopil a na tom potom staval, keď judaizmus po návrate z babylonského zajatia budoval ako cieľovú rovinku pre príchod Mesiáša, pre príchod vykúpenia a spásy každého z nás. Prorok Daniel, teda ten, ktorý aj žil, ale aj konal a prorokoval, a potom to slovo prorocké a tie skúsenosti, videnia, zážitky do tejto knihy prorockej boli zapísané. Začína to ním, jeho pôsobením, konaním, ale postupne redigované, až tá redakcia v Duchu Svetom dokončená v tom čase, ktorý sme nedávno rozoberali, Makábi, teda v tom období machabejských povstaní, keď v tomto čase veľmi náročnom, bolestnom, keď Makábi bratia povstali a so Selekúcami bojovali, tá v kontexte tohto aj tie konkrétne veci Danielove boli redigované alebo dokončená tá redakcia tejto knihy, knihy proroka Daniela. Daniel bol mladý muž zo šľachtického rodu, ktorý bol odlečený v tej prvej várke začiatku babylonského zajatia. Ak si pamätáte, v priebehu 10 ročia 3 dobytia Jeruzaléma a pri tom prvom dobytí, tak vtedy bol odlečená šľachta a tí najlepší elita národa do babylonského zajatia a bábková vláda dosadená, ako keby satelit babylonskej ríše bol z judského kráľovstva spravený. No, Daniel bol medzi tými odlečenými spolu s ďalšími tromi, ktorí boli vybraní, aby slúžili v štátnej službe. Zaujímavá politika Babylončanov, vybrali z tej elity tých, ktorých podmanili, tých či už znešených, ale hlavne inteligentných, aby potom boli vyučení a zároveň zaradení do štátnej služby tejto super ríše vtedajšieho sveta, najmocnejšia ríša vtedajšieho sveta. No a to, čo bolo na Danielovi aspoň úžasné, že boli na život a na smrť rozhodnutí, aj kde budeme kdekoľvek žiť, my chceme žiť podľa Tóry. Radšej zomrieme, než by sme Boha zradili. Pre túto vernosť i v tej výchove, v tej formácii, že si radšej by si smrť zvolili, proti Bohu postavili, boli osobitým spôsobom požehnaní a osobitne Daniel bol charizmami naplnený, skrze ktoré potom boli i vybraní, aby slúžili na babylonskom dvore, nie v samospráve niektorej provincie, a zároveň, aby boli aj radcami kráľa Nabuchodonozora. Pýtame sa, keď bol Babylon, v babylonskom zajatí Izrael nakoniec takmer celý odlečený, prečo nebol ako iné národy vyvraždení, asimilovaní, boli v getách medzi riekami Eufrat a Tigris, ale neboli vyzabíjani a potom sa späť vrátili. Môžeme ďakovať Danielovi a Bohu, ktorý Daniela konal v tom vysokom postavení, možno medzi 10 najmocnejších patril, samozrejme musel držať hubu a kroka poslúchať, surovo povedané, ale jednoducho bránil svoj národ. A bol tým nástrojom Božím, aby to Božie dielo v tom pokáni, v tej katarzii, v tej metanoji sa vykonalo v tých getách, aby tí ľudia neboli zničení, aby sa potom mohli vrátiť a to Božie pokračovalo. No a v tomto kontexte teda i tie videnia, alebo aj tie skúsenosti, zážitky, viackrát to bolo tak, že takmer bol Daniel zabitý pre vieru v Jahvého a vernosť pánovi, to čítame v knihe Danielovej, ale vždy viac a viac Boh skrze tie znamenia ukazoval a Nabuchodonozor to nakoniec prijal, že skrze tohto muža Boh hovorí. A jeho dielo je požehnané a teda prijal aj to, ako svoj národ chránil a skôr tým dobrým veciam i Nabuchodonozora, krutého alebo modlárskeho, takého či onakého viedol. Jedna z vecí, ktorá trápila Nabuchodonozora, bol tento sen, ktorý mal. Čo to vlastne znamená? No a tomu Daniel vysvetľuje ten rozmer eschatologický pohľad na ten sen, ktorý od Boha mu bol zjavený a ktorý vlastne Daniel potom aj vyložil. Tie kráľovstvá, ktoré sú tu predložené, vyjadrujú to, čo bolo v Babylone a čo sa potom stane. To prvé kráľovstvo, aby sme sa vrátili späť k tomu, hej, nádherná socha budovala hrôzu. Mocné, kruté, veľmi silné kráľovstvo, hlava sochy z najčistejšieho zlata. To Nabuchodonozorovo kráľovstvo, jeho ríš. Hruď a ramená zo striebra. To je potom, keď Peržania a Médi povstali, blitzkrieg, rýchla vojna, Babylon porazili, Peržania nová veľmoc, perskí králi Kyros, Darius dávajú dekret náboženskej slobody, v tom čase ešte aj Daniela tam mali, u staručkého Daniela, a Izraeliti sa späť vracali. Takže to bolo to druhé, čo potom prišlo. Potom bolo brucho a bedrá z bronzu. Hej, to bolo to ďalšie, čo ďalej potom opisuje Daniel ako to na celom svete rozprestrené kráľovstvo. To má dve roviny vysvetlenia. Tá prvá, priamo Alexander Veľký a to, akým spôsobom veľmi rýchlo ten svet dobil a potom aj rýchlo zomier. Tá druhá forma vysvetlenia, Alexander Veľký a jeho generáli, to, čo po nich bolo. Ale radšej zoberme tú prvú formu vysvetlenia, priamo Alexander Veľký, tú ríšu, ktorú vybudoval. On pádol, teda zomrel a po ňom jeho generáli si to rozdelili, ako sme nedávno ich hovorili. Ptolemajúci, ríša Egypta okolie, a Júdsko do toho patrilo, potom Seleukovci, ktorí to Júdsko potom dobili, a ešte tá tretia skupina, európska, a potom, keď toto všetko padlo, prišli Rímania. Takže tu vlastne vyjadruje, Daniel to vysvetľuje, áno, to z bronzu, to bola tá veľká ríša Alexandra Veľkého, my potom z dejinách to vnímame, a potom prichádza to zo železa mocné, hej? Ale predsa hlinené. A všimnite si, ako toto rozpisuje alebo opisuje na trikrát. Trikrát sa k tomu vracia a trošku inými slovami opíše to železné s tým hlineným prepojené. Najprv v Ptolemajovcoch, potom v Seleukovcoch a nakoniec v Rímanoch. Kde viac a viac do tej pevnosti mieša tá hlina. To bolo práve v tom kontexte tej poslednej redakcie to vyjadrené tá náboženská genocída, tá helenská kultúra a tá amorálnosť, ktorá bola vyslovene tlačená na život a na smrť, ako sme rozoberali knihy Machabejské, hej? Akým spôsobom týchto ľudí tlačili tie veci, ktoré pre Židov boli absolútne amorálne proti Bohu a zlé. A ich na život a na smrť na to nútili. A o tom to píše. Darmo boli mocní légie mali. Rímania v krvi po kolena utopili, keď dobíjali provincie jednotlivé. Ale morálne boli slabí. Tá ríša sa vnútorne rozkladala tej amorálnosti, tom všetkom, čo aj teda riešime, keď vyjadrujeme, alebo keď na pokračenie vysvetľujeme tie Pavlové listy, ako rieši veci korinské, efeské, také či onaké. Hej. Koľko biedy ľudskej, koľko hriechu, koľko neprávosti, koľko rozkladu tam medzi ľuďmi bolo. Takže toto je tu vyjadrené, tá dejná línia. A do toho ten Boží zásah, ten kameň, ktorý bez ľudskej príčiny sa uvoľnil, tá skala, hej? To znova ten pohľad, dielo Božie, Boh, ktorý koná. Kameň, ktorý sa bez Božieho, skala, ktorá sa bez Božieho príčinenia sama rútila a túto obrovskú sochu, to ľudské vybudované, tej impéria, ako keby postupne rúcala. Pohľad na tie ľudské impériá, ktoré kráľovstva budujú, a predsa to nie je kráľovstvo Božie, ktoré človeka naplní, zachráni, spasí, vykúpi a tú spásu, teda to bytostné naplnenie človeku dá. Nech je to kráľovstvo akékoľvek. Moci, bohatstve, užití si, tak ďalej. Takže nič z toho. A tu teda bez ľudského pričinenia, zásahom Božím, tá skala, ktorá sa rúti. Skala starobila symbolika veľmi jasná. Najprv Boh, rovnitko Boh, je tou skalou, a potom to dielo Božie. A teda skala v tom, ako postupne Boh pripravuje i rozmer mesiánsky, tak viac a viac sa to vzťahuje aj na Mesiáša, ktorý v mene Boha a od Boha príde. To, čo čítame, kameň uholný, ktorý stavitelia zavrhli, teda kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným, hej? 118. žalm. To, čo píše Pavol i Peter, Bet-El, Boží dom, na uholnom kameni postavený, teda ten nový život, nové kráľovstvo, Božie kráľovstvo, spása, vykúpenie, ktoré v Kristovi prichádza a na ňom je postavené, každému z nás sa ponúka. Teda vízia, príde čas. Keď akákoľvek tá ľudská moc, ktorá by sa nad Boha chcela postaviť a miesto Božieho kráľovstva to ľudské vybudovať a človeka zotročiť, keď to padne. Zásahom Božím, keď tá skala Božia príde, toto rozdrví, porazí hriech a neprávosť a bude tým uholným kameňom základom toho obrovského vrchu, znova symbolika Boží vrch, a teda miesto Božieho spočinutia, Božieho ľudu, ktorý bude zachránený, vykúpený, a to Božie dielo sa napáňa. Teda pohľad tej perspektíve od času babylonského zajatia až po Ježiša Krista, on, teda ten Mesiáš, ktorý príde, ako ten uholný kameň, ktorý má moc, akúkoľvek tú zlatú sochu a tak ďalej, tú ľudskú neprávosť a biedu zničiť a založiť Bet-El, ten dom Boží, na základoch 12 apoštolov a každý kameň, Duchom Svätým živý kameň, človek opracovaný o tieto stavby vložený, aby v tomto dome Boh prebýval, aby to bola stavba, ktorá na rozdiel od tej revolty, teda od babylonskej veže, stavba, ktorá smeruje až do neba. Teda človeku prináša spásu a dar večného života. O tomto teda Daniel píše a potom v tej novozákonnej perspektíve prví kresťania vnímali, áno, Kristovi sa to naplnilo. On je ten kameň uholný, na ktorom je náš nový život postavený, on je základom nášho vykúpenia a spásy. Ak to len nakrátučko spojíme s dnešným evanjeliom, znovu z tých eschatologických rečí pána Ježiša. A to, čo spomíname, ako Ježiš používa tú eschatológiu v kontexte prorockej. Prorocká je taká, hovorí o tom dni, o tom období. Terminus technicus ten deň, alebo z dies ire, deň hnevu a tak ďalej, alebo čas Božieho kráľovstva. Teda je to čas, ktorý začína Kristovou vykupiteľskou obetou zmrtvých staní vyliatím ducha, končí druhým slávnym príchodom pána Ježiša Krista. Sme teda súčasťou plnosti čias. A teda, keď už hovorí o eschatologických veciach, hovorí o tom, čo bude aj na začiatku toho obdobia, aj na konci, aj v priebehu toho obdobia. Hej, tej plnosti čias. Preto hovorí to, čo hovorí, prídu dni, keď z toho, čo tu vidíte, nezostane kameň na kameni, všetko bude zborené. V roku 70 po Kristovi sa to stalo. Zelotské povstanie, a ktoré bolo porazené, Jeruzalém vyhladovaný a potom všetko to bolo zničené a chrám zničený. Ten druhý jeruzalemský chrám. Ako opisuje na inom mieste, nepominie sa, toto pokolenie sa nepominie, kým sa to všetko nestane, že všetci ľudia, ktorí ho počúvali, budú vidieť, ako sa toto deje. Jeho zmrtvých stane, na nebo vstúpenie, vyliate duch, zrúcanie jeruzalemského chrámu. Tí mladučky z nich zažili ešte aj to, ako prišlo povstanie Bar Kochbu na konci prvého storočia, keď Bar Kochbu potom rýchlo synagoga za tá veľrada za Mesiáša vyhlásila, lebo vedeli, že to mesiánske dejinné okno sa končí a oni vlastne nemajú Mesiáša, keď Ježiša odmietli ako Mesiáš. A s veľkou biedou to skončilo, ako boli porazení. A tam prišlo to rozohnanie Židov do celého sveta, že po trestnom smrti sa po tomto povstaní nemohli do zasnúbenej zeme vrátiť. A tak ďalej. Chceme teraz sniať také onaké veci, aby človek toto všetko nespájal s tým, že to je koniec sveta, tu je Mesiáš, tu či ono. Nie. Aby sme si uvedomili, že ten uholný kameň je nám daný. A to, čo treba, aby sme na ňom stávali a žili, a to Božie napáňali. Ani dejina čokoľvek príde. Nie už takého kameňa, ktorý by tú Božiu stavbu rozlámal, ktorý by mal moc zničiť ten Bet-El, ten dom Boží, ktorý na tejto skale, na tomto uholnom kameni je postavený. Teda dielo Božie, ktoré má moc, iným slovom povedané, každého z nás priviesť do neba. Nuž, a teda keď tú eschatológiu nazeráme, na to Božie sa pozeráme, tak znova a znova človek si uvedomuje, áno, som krehký, slabý, žijem dobu, ktorej môžem v tom či onom nádej mať, v tom či onom bod sklamaný, alebo ťažkosti, alebo drámu kríža prežívať. Avšak znova a znova, či uverím, či pochopím, či dovolím, či otvorím sa, je to pôsobenie Pána. Ďaka ktorému znova a znova na tej skále stojím. Tú pevnú pôdu pod nohami mám Božie slovo, Božia milosť, má svojho Boha a Pána Ježiša Krista, ktorý mi dáva tú moc a silu, aby som toto všetko ustál. Aby som spolu s ním kráčal, aby som ten dom Boží budoval. Aby som vošiel tak, že kúsok sveta v jeho mene premením a zároveň svoj život ako cestu do neba naplním. Nuž, a keď človek tak nadčasovo vníma tie proroctvá a tie veci, ktoré Boh ukazuje v dejinách spásy, viac a viac tej optike Božej si uvedomuje, aby si povedané, z tej optiky dejinnej sa učíme mať tú optiku Božiu aj tie nadšie vlastné pozemské veci, ktoré žijeme. A teda tými eschatologickými očami, tak povedané, nazerať na to, čo je súčasťou nášho života. Čo je podstatné, kvôli čomu to konám, aký je zmysel môjho života, ako blížne vnímam, ako s riechom zápasím, či mám odvahu byť na kríž pribitý, tej ceste vnútornej slobody, ako na ňa dobrá a tak ďalej. Tá Božia optika mi tiež mnohom pomáha, aby som mal odvahu vytrvať a to Božie dielo napláňať. Takže prosme Pána, že by nám na tejto ceste pomáhal. Amen.